Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ni Jumatano tarehe 19 mwezi Agosti mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Vilevile tunasikika kupitia masafa ya FM pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, kufuatia ongezeko la mashambulizi na mauaji ya mara kwa mara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi sasa wanaitaka serikali kuu kuwapa mafunzo ya kijeshi vijana ambao wanaishi katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi ili waweze kukabiliana na waasi.
Ili hao askari pembeni ya askari wa Kongo, pembeni ya askari wa Umoja wa Mataifa, waweze kuingia katika pori ya Beni na kuweza kumaliza ADF na kuweza kuweka nukta mauaji ya watoto wa Beni.
Na katika habari nyingine, bunge la Ubelgiji limeunda tume maalum ya kutathmini madai yaliyotolewa na serikali ya Burundi kuitaka kulipa mabilioni ya dola kama fidia kwa sababu ya madhara yaliyosababishwa na Ubelgiji na Ujerumani wakati wa utawala wa kikoloni katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kama ilivyo desturi yetu, kabla hatujaenda kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita amejiuzulu na kulivunja bunge saa chache tu baada ya maafisa wa jeshi kumkamata na kumzuia akiwa pamoja na maafisa wa ngazi ya juu katika serikali yake. Katika hotuba fupi kupitia televisheni ya taifa, Keita amesema, na ninamnukuu, sitaki damu imwagike ili niendelee kuwa madarakani, mwisho kumnukuu. Mapema Jumanne, wanajeshi walioasi katika mji mkuu wa Mali walimkamata Keita na waziri mkuu Buba Sise na kuwaweka kizuizini. Ripota wa idhaa ya Kifaransa ya Sauti ya Amerika anasema rais alikamatwa akiwa nyumbani kwake huko Bamako na alichukuliwa hadi kambi ya jeshi iliyopo mji wa kati, kiasi cha kilomita 15. Sise naye alipelekwa kwenye kambi hiyo hiyo. Milio ya risasi ilizuka kwenye kituo cha kati mwanzoni mwa siku. Ripota aliyeko Mali aliambia VOA kwamba wanajeshi waliingia katika mapigano, walichukua bunduki na kuanza kufyatua risasi hewani, waliingia mtaani na kuzuia fursa ya kuelekea kwenye kambi hiyo. Hakuna vifo vyovyote vilivyoripotiwa katika ghasia hizo. Uasi katika kambi hiyo hiyo ulichochea mapinduzi dhidi ya rais wa Mali Amadou Toumani Toure mwaka 2012. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imesema Jumanne kwamba imeshangazwa na matamshi yaliyotolewa na msemaji wake ambaye aliviambia vyombo vya habari kwamba Khartoum inawasiliana na Israel kuhusu uwezekano wa kuanzisha mahusiano ya kidiplomasia. Wizara hiyo imesisitiza kwamba serikali ya Sudan haijajadiliana suala kama hilo na Israel. Haidar Sadiq, msemaji wa wizara hiyo, alikuwa ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Sudan inazungumza na Israel na kusifia uamuzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu wa kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Sadiq alisema hatua hiyo ni ya kijasiri. Msemaji huyo alikuwa akikariri matamshi ambayo alikuwa ameyatoa kwa vyombo vya habari vya kieneo mapema Jumanne. Wiki iliyopita, katika makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu ulikuwa nchi ya tatu ya Kiarabu kuanzisha ushirikiano kamili wa kidiplomasia na Israel katika kipindi cha zaidi ya miaka 70. Makubaliano hayo yameibua hisia mseto kutoka kwa viongozi mbalimbali duniani. Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imetangaza hatua ya kufungwa kwa mipaka kati ya nchi wanachama na Mali kufuatia kukamatwa na kujiuzulu kwa rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita. BMJ Muridhi anayoripoti kamili.
ECOWAS ilisema kupitia taarifa kwamba pamoja na kufungwa kwa mipaka, pia inaondoa nchi ya Mali kwa baraza zote za kufanya maamuzi ya kieneo. Hali kadhalika, jumuiya hiyo imesitisha shughuli zote za usafirishaji au ubadilishanaji wa fedha kati ya Mali na nchi zingine 14 wanachama wake. Wakati huo huo, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa amekuwa na mazungumzo na viongozi wa nchi za Afrika Magharibi, akihimiza kuwepo kwa majadiliano zaidi ya upatanishi kupitia jumuiya hiyo ya uchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, kulingana na ikulu ya Paris. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa mmoja wa wizara ya mambo ya ndani ya Mali alisema kwamba maafisa waandamizi wanaendelea kukamatwa, kuna hali ya sintofahamu na hawajui kinachotendeka. Tangu mwezi Juni, Keita amekuwa akikabiliwa na maandamano kutoka kwa wafuasi wa upinzani wakimtaka kujiuzulu na kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, wakidai kuwepo kwa ulaji rushwa ulokithiri na kushindwa kuendelea kuliongoza taifa hilo. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, haikuwa imebainika wazi iwapo jeshi la nchi hiyo ndilo linaloshikilia uongozi kwa sasa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ametoa onyo jingine Jumanne dhidi ya chanjo kitaifa. Nchi zinaweka maslahi yao wenyewe kabla ya wengine katika kujaribu kuhakikisha uwezekano wa kusambaza chanjo hiyo. Kwenye mkutano mfupi wa shirika hilo huko Geneva, Ghebreyesus alisema utaifa uliongeza janga na kuchangia kushindwa kabisa kwa mlolongo wa usambazaji ulimwenguni, akieleza kuwa ukosefu wa vifaa vya kujikinga wakati janga lilipotokea kwanza ilisababisha baadhi ya mataifa kushikilia rasilimali. Mkuu huyo wa WHO amesema kwamba nchi zinahitajika kufanya kazi pamoja kuzuia chanjo ya utaifa, ili wakati chanjo inapopatikana, watu waliopo kwenye hatari zaidi watakuwa na fursa sawa kuipata chanjo hiyo. Madaktari huko Libya wanaunga mkono hatua za haraka za kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona, wakati idadi ya maambukizi imeongezeka katika wiki za karibuni. Takwimu za karibuni zinaonyesha kuna zaidi ya kesi 8,500, huku mamia ya maambukizi mapya yalirekodiwa kila siku. Idadi kamili inaonekana ni kubwa sana kwa sababu viwango vya upimaji vipo chini na upatikanaji takwimu sahihi bado ni haba katika nchi hiyo iliyokumbwa na mgogoro wa kisiasa. Ahmed Al-Hassi, msemaji wa kamati ya ushauri wa madawa ya mlipuko wa virusi vya korona yenye makao yake Benghazi, alisema rasilimali ni haba. Maafisa wana wasiwasi wanapoteza udhibiti wa mlipuko huo. Maeneo yaliyokumbwa sana ni pamoja na mji mkuu Tripoli, Misrata huko magharibi na mji wa Sabha huko kusini. Wataalamu wa afya wanasema tabia iliyopo kwenye jamii ndiyo ya kulaumiwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Burundi. Baraza la Seneti katika taifa hilo linashinikiza nchi za Ujerumani na Ubelgiji kuomba msamaha na pia kulipa fidia ya mabilioni ya dola kutokana na madhara yaliyosababishwa na nchi hizo wakati wa utawala wa kikoloni. Wakati huo huo, bunge la Ubelgiji limesema limeunda tume maalum ya wataalamu kutathmini uhalisia wa madai hayo. Kwa mengi zaidi, tuungane na mwenzetu Jean-Marie Vianney cha Burundi anayeturipotia kutoka Kigali, Rwanda.
Baraza la Seneti ya Burundi katika ripoti yake kuhusu athari zilizosababishwa na utawala wa ukoloni wa zamani wa Ujerumani na Ubelgiji imezihimiza nchi hizo mbili kukiri maovu yaliyotendewa nchi ya Burundi kurejesha vifaa vya thamani vinavyomaanisha historia ya Burundi ambavyo vinahifadhiwa katika majengo ya ukumbusho wa sanaa katika nchi hizo, kufichua majina ya Warundi waliopoteza maisha yao wakati wa vita ya kwanza ya dunia na wale wote waliofariki ajili ya shughuli za kimabavu waliolazimishwa na wakoloni. Kutokana na maovu hayo yote, baraza la seneti ya Burundi imeutaka ukoloni wa zamani wa Ujerumani na Ubelgiji kuwasilisha msamaha wa dhati kwa wananchi wote wa Burundi. Wakati huo huo, nchi ya Ujerumani imetakiwa kulipa fidia bilioni 43 za dolari za Kimarekani kutokana na mifugo 424 ya ngombe iliyopelekwa na utawala wa ukoloni kama faini iliyotozwa mfalme mwaka 1903 baada ya kushindwa vita dhidi ya vikosi vya jeshi la Ujerumani. Nchi ya Ubelgiji kwa upande wake imeombwa kuchangia ipasavyo katika jitihada za kukomesha sera za kikabila zilizoanzishwa na wamisionari wa Kikatoliki na kuimarishwa baadaye na ukoloni wa Ubelgiji nchini Burundi. Ubelgiji imeshinikizwa pia kurejelea kesi ya mwanamfalme Louis Rwagasore, kinara wa uhuru wa taifa la Burundi, aliyeuawa tarehe 13 Oktoba mwaka 1961 ili watambulike wahalifu waliojihusisha na kifo hicho. Kufuatia tuhuma hizo za baraza la seneti ya Burundi, bunge la Ubelgiji limeunda tume maalumu ya wataalamu watakaoendesha utafiti utakaodhihirisha ukweli na kutathmini pia vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu na madhara ya kiuchumi yaliyojiri wakati wa utawala wa ukoloni katika nchi kadhaa za ukanda wa maziwa makuu ikiwemo na nchi ya Burundi. Mbali na Burundi kuishtumu Belgiji kuitendea maovu mengi wakati wa ukoloni, uhusiano kati ya nchi hizo mbili ulizorota tokea mwaka 2015 kutokana na hatua Rais Pierre Nkurunziza ya kuwania muhula wa tatu wa uongozi wa nchi, hali ambayo ililazimisha nchi ya Belgiji kusitisha misaada yake ya maendeleo kwa taifa la Burundi. Wadadisi wa masuala ya Burundi licha kukiri kuwa utawala wa ukoloni wa Ubelgiji ulihusika kwa kiwango kikubwa kupandikiza mbegu za ubaguzi wa kikabila nchini Burundi, wameulaumu wanasiasa wa Burundi waliotawala nchi ya Burundi tokea ijipatie uhuru wake miaka 58 iliyopita kwamba walishindwa kuimarisha hali ya mwafaka na maridhiano kati ya Warundi wa makabila tofauti ya Wahutu na Watutsi, jambo ambalo linaendelea hadi sasa kuzusha mifarakano ya jamii na kusababisha maafa ya hisia za kikabila nchini Burundi. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi ujao Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Jill Biden, profesa wa muda mrefu anayefundisha lugha ya Kiingereza katika vyuo Marekani, anaongea Jumanne kwenye mkutano mkuu wa chama cha Democratic, akijaribu kuwashawishi wapiga kura Marekani ni kwa nini wanastahili kumchagua mume wake anayeishi naye kwa miaka 43, makamu rais wa zamani Joe Biden, awe rais ajaye wa Marekani. Jill Biden ametoa mchango mkubwa kwa mume wake kuwania nafasi za juu madarakani. Wasaidizi wake wanasema akielezea fikra zake juu ya chaguo la mgombea mwenza wa mume wake kabla Biden kumchagua seneta wa California Kamala Harris wiki iliyopita na kumfanya Harris kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuteuliwa kwenye wadhifa huo kwa chama kikubwa cha kisiasa Marekani. Lakini kutokana na janga la virusi vya corona, harakati nyingi za kisiasa zimedhibitiwa mwaka huu, na hotuba ya Jill Biden kwenye usiku wa pili wa mkutano huo atawaelewesha mamilioni ya Wamarekani wapiga kura kwa njia ya video, akitokeza mwenyewe kama mke wa rais mtarajiwa kwa miaka minne ijayo, akielezea namna anavyofikiria mume wake atakavyochukua hatua kama rais iwapo atachaguliwa Novemba mwaka huu. Rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton pia ni mmoja wa viongozi mashuhuri wa chama cha Democratic anayeongea Jumanne usiku kwenye kongamano hilo linalofanyika kwa kiasi kikubwa kwa njia ya mtandao.
Barabara kabisa, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, ni kwamba kufuatia ongezeko la mashambulizi na mauaji ya mara kwa mara yanayodaiwa kutekelezwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi sasa wanaitaka serikali kuu kuwapa mafunzo ya kijeshi vijana ambao wanaishi katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi ili waweze kukabiliana na waasi hao. Mwandishi wetu Oster Malivika akiwa mjini Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini anayo taarifa kamili.
Mashirika hayo ya kiraia inayokuwa na makao yake wilayani Beni na mjini Beni yameomba rais wa sasa Felix Tshisekedi kuweka mikakati maalum ya kuwapa mafunzo ya kijeshi wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Beni, akisema Kizito Binhangi, mmoja wa mashirika hayo akiwa mjini Beni.
Tunawaza kwamba serikali labda inaomba inasikia hiyo mwito, kwa sababu vita inafanya siku mingi na watu wameona kwamba solution haipatikane. Wakiweza kuhusisha vijana baada ya kupata mafunzo wa maeneo, tunatumaini kwamba wanaweza kusaidia kusudi amani iweze kuja mwa maeneo na huyu adui waweze kumfieka.
Hatua hiyo ikuungwa mkono na baadhi ya wabunge hapa ijini, kama Vaumawa, mbunge wa Rwenzori akiwa mjini Kinshasa.
Kabla mtu amalize shule sharti afanye hata mwaka moja ya mafunzo ya kiaskari. Hiyo yote inawezekana, lakini kitu kikubwa ni kukua na hiyo ambayo tunasema uongozi ambayo unaweza kuleta usalama anda, kwa wananchi wake. Kama watu wanaanza kujiuliza kama wafanye hiyo mafunzo ya kujichunga, ni sababu leta imeshindwa kazi.
Wananchi wakisema wako tayari kufanya mafunzo kwani wameshindwa kupata usalama kwa muda mrefu japokuwa kuna askari wengi. Yeye Mayasa ni raia wa Kongo.
Tunaweza kuwa kama Amerika. Unaweza kufanya jeshi hata kwa mwaka mmoja unarudia nyumbani kwenye kama reserve, wakati wanaweza kukuhitaji unakuja na unajiunga kwenye jeshi. Hiyo ni mpango mzuri, lakini viongozi wetu watie kila kitu yote tayari, kwa sababu mambo yote yakekuwa vizuri sisi sote tutaenda. Vijana wako, wasichana wako, na wababa wakakamavu ambao wanahitaji kupigania inji nao wako.
Hata hivyo, nimezungumza naye Lora Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama Kivu Kaskazini.
Hii jambo ilikawia kufika, nisikusema tunaunga mkono jambo hilo, ili wa vijana wote wa Kongo wafunzwe kijeshi, wafunzwe jeshi kusema wakati jeshi napo zofika isiweze kwenda kutafuta sasa ndio waweze kufanya recruitment ya kuweza kutafuta wanajeshi, lakini wakiwa wamemaliza wakufunzwa kijeshi waweze kuweza kusaidia inji kwa wakati wote ambao inanufalika, kama vile zingine inji zenye kuendelea kama Ufaransa na vinginevyo.
Mjadala huo unajiri kufuatia mateso wanaopitia wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 30 hivi sasa, ukiwepo Umoja wa Mataifa kwa muda mrefu. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Shukran sana Oster Malivika kwa ripoti hiyo. Kwingineko, mabaki ya miili ya zaidi ya watu 100 ambao ni wahanga wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi wa Rwanda imepatikana ikiwa imezikwa kwenye kaburi la pamoja katika makazi ya raia mmoja mjini Kigali, ambaye ni mmoja waliouawa wakati wa mashambulizi hayo. Manusura wa mauaji hayo wamepigwa na butwa na kusema kwamba hii ni ishara ya kwamba itikadi ya mauaji ya kimbari bado imo miongoni mwa raia wa nchi hiyo. Kutoka mjini Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anaripoti zaidi.
Kumekuepo na kauli za kuhamasisha watu waliokuepo wakati wa mauaji hayo yakitokea kutoa taarifa za mahali zilipotupa maiti za wahanga wa mauaji hayo yaliyolenga jamii ya Watusi wa Rwanda, lakini miaka 26 iliyopita bado wengi wanazidi kukaa kimya. Visa vya aina hii vimekuwa vikijitokeza katika maeneo tofauti ya Rwanda kwa sababu mbalimbali. Ni katika nyumba mkazi mmoja wa Kigali, Simbizi Francois. Huyu alishiriki kwenye mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 64, na yasemekana alikuwa na vizuizi mbele ya nyumba yake, ambapo aliwaamrisha wanamgambo kutoka kabila ya Kihutu waliojulikana kama Interahamwe na kuwa Watutsi, kisha kuwatupa kwenye mashimo hayo makubwa aliyokuwa ameyachimba mbele ya nyumba yake. Mauaji yalipomalizika alikamatwa na kuhukumiwa na hatimaye alifia jela, lakini mkewe aliyesalia nyuma na familia nzima waliendelea kuishi kwenye eneo hilo, huku akisakafia vizuri mashimo hayo mawili yaliyokuwa kabisa mbele ya kuingilia ndani ya nyumba yao. Mwishoni mwa wiki hii iliyopita, siri ilikuja kuvuja baada ya mama huyu ambaye sasa alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi mstaafu kurushiana maneno na jirani yake aliyejua siri hii pia na mwisho kuitoboa. Manusura wa mauaji hayo wamesikitishwa na kitendo hicho.
Gusanzi ko yari umuntu ukomeye kuba byo nyine ufite bariyeri hara ku muhanda.
Huyu bwana alikuwa ni mtu mzito sana wakati wa mauaji ya kimbali. Wewe fikiria mtu aliyekuwa na uwezo na ambaye alikuwa ameweka kizuizi cha wanamgambo mbele ya nyumba yake. Lakini kwa upande mwingine, baada ya mauaji, mkewe alikuwa mwalimu wangu mimi, alinifundisha. Mimi nimesikitishwa na kitendo hiki. Wewe fikiria mwalimu anakufundisha huku nyumbani akiwa na siri kama hii. Niseme tu kwamba nikimpata mama yangu na kumzika kwa heshima kama hii, kama nilivyowazika wengine, nitapata nafuu. Lakini nitaendelea kusikitishwa na kuishi na watu miaka hii yote wakiwa na siri kama hii wasiiseme.
Ndarabara cyane ko abo twari kumwe tuziranye bazi ibintu byose bakabihisha.
Mwenyekiti wa shirika la kutetea maslahi ya manusura mauaji hayo ya kimbali amesema kwamba kitendo hiki ni cha kusikitisha pia.
Ibi bintu nagahoma munwa kuba nyuma y'imyaka 26
kwamba baada ya miaka 26 ya kufanya kwa mauaji hayo tunapata taarifa kama hizi kuhusu ndugu zetu, na kwamba taarifa hizi hatujapewa na hawa waliowaua ila tukazipata mahala pengine. Inasikitisha sana. Hata hivyo, wale wote ambao wanaendelea kukumbatia taarifa kama hizi na wasiseme, wameonywa kwamba siku moja watakabiliwa na mkono wa sheria, kwa sababu haki ni haki, lakini mwisho wa siku itafika. Huyu ni katibu mtendaji wa Nyarugenge mjini Kigali.
Nuko bagomba kumenya ko aho waburi hose
wanatakiwa kuelewa kwamba popote walipo huku wakiwa hawajahusika na mauaji ya watu hawa, ni vema kutoa taarifa kuhusu ni wapi walipotupwa watu wengine ili wazikwe kwa heshima. Lakini ikatokea taarifa kwamba walijua na kukaa kimya, basi wajue na wenyewe sheria itawaandama. Mpaka sasa lakini kutifua mashimo haya kunaendelea, na yumkini miili zaidi ikipatikana, na wakati huo wahusika wameshazuiliwa kwa uchunguzi zaidi. Kuwepo kwa visa hivi, baadhi wanahisi kwamba ni ishara kwamba baadhi ya watu nchini Rwanda bado wanaikumbatia ile itikadi ya mauaji na chuki. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya Jukwaa la Vijana wiki hii, mashirika yasiyo ya serikali nchini Kenya yanajumuisha vijana wa bodaboda katika hamasa ya amani na usalama na jinsi ya kukabiliana na uhalifu katika jamii. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya, Amina Chombo, ametembelea moja ya mashirika hayo huko Mombasa na kuandaa makala haya.
Uchukuzi wa pikipiki ama bodaboda ni maarufu sana Kenya. Takwimu za kituo cha kitaifa cha utafiti kuhusu uhalifu zinaonyesha kuwa 43.7% ya waendesha bodaboda ni vijana walio na elimu ya msingi. Licha ya kurahisishia usafiri wa umma, sekta hii imechangia uhalifu kutumiwa na majambazi na wengine wakihusishwa na ugaidi. Ripoti hiyo ya utafiti mwaka 2019 imeonyesha kuwa uhalifu uliotekelezwa kupitia bodaboda ulihusisha wizi, uvamizi na wizi wa mabavu. Shirika la kijamii la Stretchers Youth Organization Changamwe Mombasa limekuwa likihusisha zaidi wanabodaboda 1500 kuwa mabalozi wa amani na usalama. Vijana hao wanahamasishwa katika maeneo mbalimbali ya kazi zao wakisubiri wateja kuwasafirisha. Dickson Okongo ni mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo.
Ukiangalia kwamba kwa siku mtu wa bodaboda anajua ni nani anaingia katika ile community na ni nani anatoka nje. So inamaanisha tukiongelea masuala ya amani, hatuwezi kuongelea masuala ya amani bila kumhusisha mtu wa bodaboda kikamilifu. Na pia ukiangalia mtu wa bodaboda ndiye anabeba watu. Kwa mfano, leo ukienda mahali na umepotea, utaenda kwa mtu wa bodaboda muulize, jamani naomba unielezee nataka kwenda pale fulani utasaidia vipi. So tukaona kwamba hii sekta kama watu wana ilani kwamba inafanya uwizi, lakini sisi tuliona kwamba tuweza kutake advantage of it, kwamba tumempower zile stages. Kwa mfano hapa Changamwe tunapoishi tuko na
nilihudhuria moja ya kikao cha shirika hilo na wanabodaboda. Mmoja baada ya mwingine wanazungumzia namna wanavyojimudu kukabiliana na uhalifu kazini. Wanasema miaka miwili iliyopita hali ya usalama ilikuwa tete. Viliripotiwa visa vingi vya wizi wa maduka, abiria kuporwa na hata wizi wa kimabavu, wahalifu wakitumia pikipiki. Kupitia makongamano na vikao vya usalama, sasa mambo yamebadilika. Jesuit Odor ni mwanabodaboda na katibu wa muungano wa bodaboda Changamwe.
Na ni kweli bodaboda walikuwa wanatumika vibaya. Unakuja mtu anakuja stage, anakuambia upeleke mali, kumbe ni mwizi. Anaenda naiba M-Pesa, alafu yeye anakimbia. Ile jina inabaki ni kuwa bodaboda ndio alifanya kisa kama hicho. Lakini kupitia kwa ile workshop ambapo tume watu wa Stretchers Youth Organization pamoja wakishirikiana na watu wa Search for Common Ground wameweza kutuleta pamoja. Tumefanya several workshops in our stage talks ambapo tumeweza kuelezana.
Kupitia programu ya Stretcher, wanabodaboda husika wamehamasishwa kuwatambua wahalifu kwa haraka na kisha kuwataarifu maafisa wa polisi kwa hatua zaidi.
Tumefanya tuwe na confidence ya kutambua abiria wetu, tuchukue hiyo control. Ukija unataka nikupeleke mali, ni mali wapi? Usije ukaniambia kwa unataka nikupeleke Changamwe kutoka labda Magongo na unataka kunilipa 500. Kidogo it is suspicious.
Mimi nimesafuata mmoja. Aliniambia bara anaenda hapa Ponje. Nikamwambia 500. Na bado tunaendanga na 300. Na huyu vile alikaa stage kama 10 minutes akiwa hapo stage na kukaa pale, sisi aturuhusu mtu kukaa stage dakika 5 kama atumjui. Paka tuanze kumuulizia. Vile tulianza kumuulizia pale, aliona hapa ni kama antaisajulikana. Sasa ndiye akakuja akasema nipeleke Ponje. Ponje nikamwambia ni 500. Na pale tunaendanga na 300. Akasema sawa, haina shida, tuende. Nikapatia mwenzangu. Nilimfuata nyuma. Hapa hapa alikuwa mwibia pikipiki hapo. Lakini bahati nzuri vile nilikuwa pale nyuma, haikufika kufanyika hiyo. Na huyu mtu tulimshika tukampeleka Changamwe.
Baadhi ya wanabodaboda hao wamejumuishwa katika kamati za usalama na amani katika maeneo wanayotoka. Shirika la Search for Common Ground linalofadhiliwa na Umoja wa Ulaya EU kupitia mradi wa Inuka na mashirika ya kijamii nyanjani linaendeleza miradi ya kukomesha mizozo na kukabiliana na itikadi kali katika eneo la Pwani ya Afrika Mashariki. Mkurugenzi wa shirika hilo katika eneo la Swahili Coast inayojumuisha Kenya na Tanzania, Judy Kimamo, anasema mradi huo umepunguza matatizo ya kiusalama kwa 65%. Huko Lamu, mradi huo umefanikiwa kuwatuliza vijana waliokuwa wakitishia kujiunga na ugaidi kufuatia kufungiwa kwa kazi za uvuvi.
So tukafanya vikao na vijana na serikali, na the best thing that happened is that the government lifted the night fishing ban. Na vijana wakaweza kurudi baharini tena kuvua samaki zao. Na tumeweza kuendeleza kuwafuata sasa mpaka jamii kwa jamii kuangalia what are the issues at the very local community level.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, muda wetu hapa studio naona unaelekea kutupa kisogo. Nimkaribishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kusomee muktasari wa habari.
Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita amejiuzulu na kulivunja bunge saa chache tu baada ya maafisa wa jeshi kumkamata na kumzuia akiwa pamoja na maafisa wa ngazi ya juu katika serikali yake. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imesema Jumanne kwamba imeshangazwa na matamshi yaliyotolewa na msemaji wake ambaye aliviambia vyombo vya habari kwamba Khartoum inawasiliana na Israel kuhusu uwezekano wa kuanzisha mahusiano ya kidiplomasia. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ametoa onyo jingine Jumanne dhidi ya chanjo kitaifa. Nchi zinaweka maslahi yao wenyewe kabla ya wengine katika kujaribu kuhakikisha uwezekano wa kusambaza chanjo hiyo. Madaktari huko Libya wanaunga mkono hatua za haraka za kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona wakati idadi ya maambukizi imeongezeka katika wiki za karibuni. Jill Biden, profesa wa muda mrefu anayefundisha lugha ya Kiingereza katika vyuo Marekani, anaongea Jumanne kwenye mkutano mkuu wa chama cha Democratic, akijaribu kuwashawishi wapiga kura Marekani ni kwa nini wanastahili kumchagua mume wake anayeishi naye kwa miaka 43, makamu rais wa zamani Joe Biden, awe rais ajaye wa Marekani.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Diodone Chuba Hiro, ukipenda CD. Jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja timu nzima ya Kumekucha Afrika hapa Washington tunakutakia siku njema na tukutane tena hapo kesho panapo majaliwa.